Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Управувањето со отпадот во Македонија е еден од најсериозните еколошки проблеми. Отпадот фрлен на отворен простор, на падините на планините и во коритата на реките, се забележува скоро во сите делови на земјата, состојба која е наведена и во бројни документи, изработени од институциите. Освен комуналниот, неконтролирано се фрла и опасниот индустријски и медицински отпад, а и натаму не е решен проблемот со историското загадување на животната средина од страна на старите индустријски капацитети, кои од државна собственост беа приватизирани, без на новите собственици да им се даде јасна спецификација за одговорност за животната средина. Во оваа емисија зборуваме и за состојбата во Србија, каде фирми илегално се ослободуваат од опасен отпад за да ги избегнат големите давачки за негово отстранување. Слушајте. Додека Србија ги интензивира акциите за откривање опасни депонии со токсичен отпад создадени од фирми кои илегално се ослободуваат од него, во Македонија проблем со историските депонии каде се складирани милиони тони опасен отпад која загрозува животната средина. Министерството за животна средина и просторно планирање во моментов нема сознанија за нелегално складирање на опасен отпад во Македонија. Оттаму за Радио Слободна Европа велат дека навремено ќе постапат при евентуални такви сознанија. Недостатокот од добро развиен систем за менаџирање на опасниот отпад, но и со отпадот генерално, е наведено во бројни студии, состојба која потврдуваат и од Министерството за животна средина, наведувајќи дека институциите немаат капацитет да го спроведат законот. Потребата за соодветно управување со опасниот отпад е тесно поврзана со реструктуирање на производствените процеси кои се одговорни за постапувањето со отпадот кој го генерираат, како и со реализација на регионалните планови за управување со отпад, вели портпаролката на Министерството за животна средина Бесата Теши. Според познавачите, опасниот отпад е тврд, течен или гасовит материјал кој повеќе не се употребува или рециклира, ако има потенцијал да нанесе штета на човековото здравје, животните или животната средина.
Опасниот отпад е посебен вид на отпад кој што си бари посебен третман и посебни начини на постапување со него, бидејќи за разлика од комуналниот отпад, тој предизвикува токсичност, канцерогеност, запаливе, радиоактивност и така натака, значи доста опасни свойства има за животната средина.
Вели Блаже Осиповски, извршен директор на граѓанската организација Ајде Македонија. Во планот за затворање на нестандардните депонии во Македонија се вели дека управувањето со отпадот е еден од најсериозните еколошки проблеми, а депонијата Дрисла во Скопје е единствената која е релативно добро управувана. За ситуацијата со депонирањето, во документот се вели дека во 70-тите години имало 34 комунални депонии кои служеле претежно за целите на урбаните области, а по 1996 година создадени се уште 20 нови комунални депонии. Во студијата е наведено дека отстранувањето варира исто толку драматично колку и повеќето други аспекти на работењето. Во повеќето случаи собраниот отпад е едноставно фрлен на отворен простор на падините на планинскиот рид или долж брегот на реката во близината на градот. Целиот отпад што вклучува индустријски отпад, опасен медицински отпад и отпад од домакинствата е измешан и оставен на истото место, се вели во документот. За количествата на опасен отпад во Македонија постојат различни податоци. Од Министерството за животна средина, повикувајќи се на студијата за депонирање на опасен отпад, велат дека индустријата на годишно ниво генерира над 14.000 тони опасен отпад. Имајќи ги во предвид количините на опасен отпад кои се генерираат во земјата, јасно е дека истите се премногу мали за да може да биде економски изводлив третманот на сите видови опасен отпад кои се одвиваат во Македонија, особено имајќи ја во предвид политиката на повеќето од земјите членки на Европската Унија, каде има притисоци од страна на отворен и конкурентен пазар на отпадот. Сепак, постои потреба да се обезбедат можности за третман и депонирање на некои видови на опасен отпад, каде што стратешки е препорачливо и економски и технички изводливо, велат од Министерството за животна средина. Но според планот за управување со отпад во Македонија, главните количества на опасен отпад од околу 75.000 тони годишно се создаваат од двата најголеми металургиски капацитети, топелницата Злетово ако работи и железарницата Макстил, кои се отстрануваат на индустријска депонија. Дополнително, помалите создавачи на опасен отпад создаваат околу 2400 тони опасен отпад годишно.
Проблематично е што иако државата детектира дека има поголеми количини на различни видови на опасен отпад, сепак не наоѓа кои се тие што не постапуваат согласно регулативата и истите пракси продолжуваат, а воедно и државата самата свесно или несвесно премолчува на количините на опасен отпад кои што се мешаат со другиот комунален отпад. Ние ако кажеме дека од индустријата имаме официјално 75.000 тони опасен отпад кој што годишно се генерира и завршува на индустријски депонии, дополнително отпад како што е на пример што доаѓа од рударство и така натака, кој што е во поголеми количини, ние се уште не знаеме точно каде оди, што се прави со него и зошто не се евидентира воопшто. Знаете дека ископите на руди и минерали во Македонија е во страшна експанзија и само од овој сектор, овој вид на отпад, имаме 19 милиони тони на отпад кој што се создава.
Вели Јосифовски. Јавноста ги нема точните бројки за опасниот отпад, вели Јосифовски, истакнувајќи дека дури и онаму каде што е познато што се случува со различните подвидови на опасен отпад, не се постапува соодветно.
Одличен пример за тоа е, например, медицинскиот отпад. Иако државата знае дека се создаваат одреден број на илјадници тони на медицински отпад секоја година, иако се собираат 20-30%, тоа сега имаме зголемување, сепак не се наоѓаат за сходно да се најде зошто тие другите останати 70% не се собираат. Кои се тие установи кои што тоа не го прават? И на жалост е само видете го третманот на медицинскиот отпад. Тоа е всушност еден од главните нели проблеми кои што и за Скопје го детектиравме. На жалост цел медицински отпад доаѓа во Скопје.
Вели Јосифовски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во Македонија се идентификувани 16 контаминирани локации, односно жешки точки. Во некои од нив има присуство на тешки метали кои сериозно ја загадуваат животната средина. За овој проблем, професорот Рајче Стафилов од Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје направи истражување врз основа на долгогодишна научна работа. Стафилов ги истражувал загадувањето од индустријските активности на целата територија на Македонија. За истражувањето, од 1000 локации се земени 2000 примероци со што е утврдена дистрибуцијата на 40 хемиски елементи во почвата и направена е слика за загадувањето со тешки метали. Земени се и примероци на МОВ како најдобар биоиндикатор за загадувањето на воздухот, но и примероци од главните речни сливови во Македонија.
Од сите тие истражувања можеме да кажеме дека во Македонија имаме области каде што имаме интензивно загадени почви, која што се реперкуира и на загадување на воздухот, со пренос на таква прашина или на почвите. А исто така, како што напоменавте вие во воведот на прашањето, имаме индустријски депонии, кои што се најчесто историски од минатото, кога не се водело многу грижа за загадувањето и кога законските норми не биле на тоа ниво како што се сега, за да се спречи депонирање на таков, да речеме, опасен отпад, кој што е во едно на големи количества и кои што бара решенија.
Вели Стафилов, од вкупно 16, три еколошки жешки точки се наоѓаат во главниот град Скопје, депонијата на фабриката Охис, Окта и Макстил, главно поради нивните депонии кои загадуваат.
Преку европскиот проект за изработка на стратегијата на отпад во Република Македонија во 2005 година се изработи стратегијата во која што се вклучи и секторот, делот за индустријски отпад, при што се дефинирани 16 жешки точки токму како резултат на постоење на депонии со опасен отпад, за кој што Европската Унија дополнително финансираше проекти за изработка на feasibility study, тоа се предпроектни студии за петте најкритични локации. И можам да кажам дека од тогаш наваму нема сериозни зафати од страна на надлежните за решавање на овие проблеми.
Вели Стафилов, На прашањето какви активности во моментов презема Министерството за животна средина за решавањето на проблемот со женските точки, оттаму посочуваат на изработени студии, но и на други проекти за санација за загадувањето на индустријата, кои се главно само на хартија. Санацијски мерки се спроведени во депонијата во Јагуновце за намалување на загадувањето од шестовалентен хром, континуирано работи пречистителна станица. Трошоците за работата на пречистителната станица ги покрива Министерството за животна средина и просторно планирање во рамките на својот буџет. Во однос на депонијата на Охис, од Министерството за животна средина велат дека е одобрен проект од страна на Глобалниот еколошки фонд за деконтаминација на дел од контаминираната почва со линдан за период од 5 години. Сумирано од проектот се обезбедени над 3 милиони долари грант од Глобалниот еколошки фонд, а оперативните трошоци во висина од околу 5 милиони долари ќе бидат обезбедени од страна на владата на Република Македонија, велат од Министерството.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Додека Македонија има проблем со индустриското загадување, Србија ја интензивира акцијата за откривање депонии со токсичен отпад. Такви ги има многу, бидејќи некои фирми илегално се ослободуваат од него за да ги избегнат големите давачки за негово отстранување. Неодамна на еден имот во градот Панчево беа најдени десетици региосани буриња и неколку контейнери полни со темна мрсна течност. Станува збор за складирани околу 100 тони опасен отпад. За состојбата во Србија известува Гоце Атанасов.
Српските власти го открија ова место во март годинава заедно со уште едно големо количество отпад зацементиран во зидовите на блиската фабрика за тули. Низа слични откритија предизвикаа тревога во Србија, каде што, се верува, слабо обезбедениот индустријски отпад може да представува долгорочна опасност за животната средина и здравјето на луѓето. Оваа ситуација, која произлегува од повеќе децениското занемарување, корупција и економско распаѓање, е драматична, вели српскиот министер за заштита на животната средина Горан Триван.
Драматична е логика да изузетно токсична материја ви посаѓувате и похранјувате у собствену землю.
Драматична е логиката исклучително токсични материи да закопувате во собствена земја од каде што еден ден ќе се храните, веројатно. Така што не можам да го разберам тој агол на негрижа спрема собствената животна средина, спрема собствените животи. Затоа е драматично. Проблемот е во фокусот на јавноста, бидејќи Србија и другите балкански држави се приближуваат кон Европската Унија. Чекор што во крајен случај ќе бара нивните стандарди за заштита на животната средина да бидат во согласност со оние на Унијата. Бидејќи Србија нема собствени капацитети за преработка, опасниот отпад мора да се извезува во Австрија, Романија и Швајцарија. Испораките се скапи, па затоа некои производители и компании за управување со отпад илегално се ослободуваат од остатоците од производството. Триван вели дека загриженоста е резултат на едноставна математика. Србија секоја година генерира од 130.000 до 220.000 тони опасен отпад.
Цифре говоре да би тоа могло да биде јако озбилна бројка. Дакле, озбилна количина, дакле да рече о хиљадама тони.
Бројките зборуваат дека тоа е многу сериозно количество, дека станува збор за илјадници тони и затоа нашата акција никогаш нема да заврши. Според него, еден од начините за решавање на проблемот е да се засили владиниот надзор и да се воведат построги казни за сторителите, истовремено охрабрувајќи ги приватните инвеститори во управувањето со отпадот. Јавната кампања ги поттикна граѓаните да пријавуваат места каде што се сомневаат дека се складирани токсични материјали. Анджелка Михайлов, експерт за животна средина, вели дека не може да се процени штетата што ја крие токсичната опасност за луѓето и животната средина. Тоа зависи од видот на субстанците и каде и како се складирани.
Во секој случај опасни отпади су врло забринјавајучи.
Во секој случај опасните отпади се многу загрижувачки за здравјето на луѓето, доколку со нив не се постапува на еколошки одговорен начин. Министерот Триван признава дека неговата земја заостанува најмалку 25 до 30 години во заштитата на животната средина, но е оптимист дека таа наскоро ќе биде чиста и здрава.
Можна ли е промена на состојбата со промена на регулативата? Познавачите посочуваат оти потребна е промена на законите, но според нив најважна е имплементацијата. Од Министерството за животна средина велат дека со новиот закон за минерални суровини, индустријскиот отпад ке може да се даде под концесија. Во тој поглед, Министерството за животна средина во соработка со Министерството за економија и другите релевантни институции контактираа со инвеститори заинтересирани за преработка на отпад во жешките точки за нивна ремедијација. Согласно законот за минерални суровини, во тек се постапките за доделување на некои жаришта под концесија, велат од Министерството за животна средина. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.